Петра Шапки. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Ministrul Transportului Iurie Chirinciuc a fost reținut sub acuzații de corupție în proiecte de infrastructură. Partidul său liberal ia apărarea.
Va trebui să vedem dacă este adevărat aplicarea legii în mod uniform și nu există acțiuni selective.
Președintele Igor Dodon conduce detașat în topul încrederii în politicieni, urmat de Maia Sandu. Rubrica săptămânală Lumea din jur, astăzi despre educarea tinerilor în spiritul afacerilor. Și în România, firma comunității de șoferi Uber se confruntă, ca în multe alte țări, cu protestele taximetriștilor. La început ascultați știrile Europei Libere în această seară cu Radu Benea.
Bună seara! Ministrul liberal al transporturilor Iurie Chirinciuc și directorul interimar al Administrației de Stat a Drumurilor, Vyacheslav Teleman, au fost duși la Centrul Național Anticorupție, ambii fiind vizați într-un dosar de corupție. Chirinciuc susține că acțiunea CNA ar fi o comandă politică menită să forțeze Partidul Liberal să accepte propunerea democraților privind schimbarea sistemului electoral. Pe scena politică din Moldova par să fi rămas numai două partide capabile să intre în Parlament, Partidul Socialiștilor cu peste 33% și Partidul Acțiune și Solidaritate cu aproape 25%. Este rezultatul ultimului barometru al opiniei publice prezentat astăzi de Institutul pentru Politici Publice. Mai multe peste câteva minute în cursul emisiunii. Curtea de apel a admis cererea de înregistrare a grupului de inițiativă pentru organizarea unui referendum de demitere a primarului capitalei Chișinău, Dorin Chirtoacă. Pe 14 martie, fracțiunea Partidului Socialiștilor din Consiliul Municipal anunța că inițiază procedura de demitere a primarului Chirtoacă, dar în 4 aprilie înregistrarea grupului era respinsă de judecătorie Buiucani. Acum, grupul de inițiativă socialistă are 60 de zile pentru a colecta semnăturile necesare organizării referendumului. O navă a marinei ruse care urmărea manevre NATO a intrat în coliziune cu un alt vaz în apropierea coastelor turce ale Mării Negre. Toți cei 78 de membri ai echipajului navei ruse au fost evacuați, dar nava s-a scufundat. Ministerul rus al apărării a anunțat, citat de TASS, că nava rusă Liman a suferit o fisură sub nivelul apei în urma coliziunii, care a survenit în condiții de ceață și lipsă de vizibilitate la circa 40 km nord-vest de strâmtoarea Bosfor. Ministrul eston al apărării Margus Tashkna crede că Rusia ar putea profita de manevrele militare pe care le va organiza în septembrie în Belarus pentru a staționa acolo permanent mii de militari, un semnal de avertisment pentru Alianța Nord-Atlantică. La manevrele din septembrie, care vor include exerciții cu arme nucleare, se estimează că ar putea participa până la 100.000 de militari, relatează Reuters. Ar fi cele mai mari manevre din 2013. Vineri, Parlamentul din Muntenegru va vota aderarea țării la NATO, o mișcare criticată frecvent de Moscova drept o provocare în încercarea Alianței de a-și întări poziția în Balcani. Și cancelara Germania, Angela Merkel, a avertizat Marea Britanie să nu-și facă iluzii că după Brexit va avea același statut în Uniunea Europeană cu cel de acum. Vorbind în Parlamentul de la Berlin, doamna Merkel a mai precizat că negocierile cu Londra vor începe cu discutarea datoriilor Marii Britanii față de Uniunea Europeană, după care se vor negocia noile legături între Londra și Bruxelles.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Radu Benea. Știri la orice oră. Găsiți pe pagina noastră de net la adresa europalibere.org. Ministrul liberal al transporturilor, Iurie Chirinciuc, riscă până la 15 ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat într-un dosar de corupție legat de proiecte de drumuri finanțate din bani europeni. Reținut astăzi la minister pentru 72 de ore, Chirinciuc este bănuit împreună cu un oficial de la Administrația Drumurilor, reținut și el, că ar fi canalizat prin presiuni și intimidări fonduri de la Banca Europeană de Investiții spre firme apropiate lui, ai căror șefi au fost și ei reținuți în același dosar. Înainte să fie dus astăzi la CNA, ministrul a spus că ar fi vorba de un show politic legat a insinuat el, de presiunile democraților pentru ca Partidul Liberal să accepte modificarea sistemului de vot. De la Chișinău, Valentina Basiul.
După reținerea de marți a unui grup de funcționari de la Primăria Chișinău, considerați apropiați de prim-vicepreședintelui liberalelor Dorin Chirtoacă, a venit rândul coechipierului Iurie Chirinciuc, ministru al transporturilor. În cadrul operațiunii a mai fost escortat și șeful interimar al administrației de stat a drumurilor. Cei doi demnitari sunt bănuiți de ofițerii și procurorii anticorupție că ar fi făcut presiune asupra unui agent economic ce a câștigat o licitație de reabilitare a unei porțiuni de drum să subcontracteze lucrări către companii despre care se afirmă că le-ar fi afiliate. În plus, ei ar fi creat impedimente prin neavizarea unor acte pentru executarea lucrărilor și prin tergiversarea aprobărilor. Timpuri tumultoase și un disconfort pentru continuarea activității Partidului Liberal în coaliția de guvernare, a comentat vicepreședintele formațiunii Valeriu Munteanu, ministru al mediului. Pentru atingerea unor obiective dorite de pe agenda politică sunt folosite toate instrumentele, a continuat ministrul mediului.
Nu vreau să fac generalizări, nu vreau să fac etichetări, dar va trebui să vedem dacă este cu adevărat aplicarea legii în mod uniform și nu există acțiuni selective. Există un soi de prezicători, blogeri la noi în Republica Moldova, care cu 2-3 zile înainte dau un clopoțel și după care anumite lucruri se întâmplă cu siguranță dirijate dintr-un punct zero.
La această oră, biroul permanent al Partidului Liberal este în ședință și analizează acțiunile din ultimele zile. Este examinată inclusiv ipoteza rămânerii liberalelor la guvernare sau retragerea în opoziție, a afirmat Valeriu Munteanu. Pentru fostul procuror șef al Chișinăului, Petru Bobu, activizarea oamenilor legii din ultimele zile se asociază cu situația din iarna lui 2013, când, în plin scandal legat de omorul la vânătoarea din rezervația Pădurea Domnească, au fost anchetați penal 3 miniștri, 2 liberal-democrați și 1 democrat. Fostul procuror afirmă că cei vinovați trebuie să răspundă pentru acțiunile lor. Cât despre corectitudinea demersurilor colegilor din procuratură, Petru Bobu refuză să creadă că toți oamenii legii execută indicații politice.
Poate nu exclud eu că într-adevăr undeva s-a acumulat, dar pentru persoanele vizate rămâne rezerva să declare. Da, noi am acumulat. Și atunci când am văzut că avem suficiente probe, pentru a demăra aceste presiuni, am început-o. Deși rămâne loc și pentru gândul trist că le-au acumulat și le pun pe rol atunci când cineva zice pas. Eu n-am să spun acest lucru, dar că se procedează pe loc gol, adică n-au nimic, categoric exclud.
În după amiaza zilei, Curtea de Apel Chișinău a dat undă verde solicitării socialiștilor de inițierea procedurii de demitere a primarului Chișinăului Dorin Chirtoacă. Un alt element din acest puzzle tumultos pentru liberal este votul de mâine în legislativ a unei moțiuni simple împotriva ministrei Corina Fusu, de asemenea vicepreședinte a formațiunii. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, pur și simplu transmisă la Moldova 1 la 19:40, accesibilă și pe pagina noastră de net, este dedicată unui sat mai special.
Satul celor 5 mere, așa s-ar traduce din găgăuză denumirea localității Beșalma, din apropierea orașului Comrat. La prima vedere, e un sat ca oricare altul din Republica Moldova. Are totuși ceva ce îl deosebește, un fel de carte de vizită. Această moară de vânt de la marginea localității este punctul de atracție pentru turiști și oaspeții satului. Unul din puținii localnici care mai are grijă de acest monument istoric, vechi de un secol, își amintește de vremurile când aici se măcinau grâne.
Это уже больше 100 лет. Сюда приезжали с Кангаза, каждого села приезжали. Самые здесь много мельницы были.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Astăzi s-au dat publicității la Chișinău rezultatele unui nou barometru al opiniei publice. El arată, printre altele, că dintre politicieni, cei mai de încredere sunt foștii rivali de campanie electorală Igor Dodon și Maia Sandu, dar și că aproape un sfert dintre moldoveni nu au încredere în niciun politician. La lansarea sondajului a fost de față și corespondenta noastră, Ala Ciapai.
Președintele țării, fostul lider socialist Igor Dodon, conduce detașat la capitolul încredere cu un scor de 32%. Aproape de două ori mai puțin, 17%, are lidera PAS Maia Sandu. Doar acești doi politicieni înregistrează o creștere continuă a cotei de încredere începând din 2015, când ambii aveau în jur de 6%. Încrederea în ceilalți lideri politici descrește, iar numărul celor care nu au încredere în niciun politician a ajuns la 38%. Dintre formațiunile politice, două par să domine. Doar Partidul Socialiștilor și Partidul Acțiune și Solidaritate ar putea accede în viitorul Parlament cu un scor apropiat, 33,6% pentru PSRM și 24% pentru PAS, desigur dacă scrutinul va fi organizat după actualul sistem de vot. În cazul unor alegeri parlamentare, niciun partid aflat la guvernare, dar nici din opoziția extraparlamentară, nu ar mai trece pragul, arată sondajul. Cât despre sistemul de vot, opiniile respondenților sunt împărțite între trei opțiuni. 37% vor menținerea actualului sistem pe liste de partid, 29% optează pentru votul uninominal, iar 23% pentru sistemul electoral mixt. 4 din 10 respondenți au spus că nu cunosc ce înseamnă votul uninominal. Concluzia experților care au analizat rezultatele sondajului este că votul uninominal nu s-ar bucura de o susținere pe atât de largă pe cât o prezintă Partidul Democrat, care promovează de câteva luni această inițiativă. Directorul executiv al Institutului de Politici Publice, Arcadie Barbăroșie.
Votul uninominal este împins în societate de către un partid în speță absolut artificial.
La tradiționala întrebare din barometru, cea privind direcția în care merg lucrurile în țară, rezultatele par surprinzătoare, spun experții. Numărul celor care spun că direcția ar fi greșită a scăzut în mai puțin de jumătate de an, de la 84% la 64%. Totodată a crescut de la 9% la 31% numărul celor care spun că direcția ar fi corectă. Aceste date surprind pentru că par să contrazică răspunsurile la multe alte întrebări din blocul social economic, observă experta Ludmila Malcoci.
Dacă noi întrebăm concret, deci populația în ce măsură este mulțumită de diferite aspecte care deci sunt implementate de către conducerea țării, deci noi vedem că practic mai mult de 2/3, 70, 80, chiar 90% nu sunt mulțumite de pensii, soluționarea conflictului transnistrian, salarii, locuri de muncă, combaterea corupției și așa mai departe. Întrebarea dacă lucrurile merg într-o direcție bună sau într-o direcție greșită este o întrebare mai generală și răspunsurile au fost influențate de accesul deci populației la mass media din țară și la informația care se difuzează prin intermediul mass media din țară.
Sondajul arată că marea majoritate a respondenților se informează de la televizor, iar printre cele mai vizionate posturi TV sunt cele afiliate Partidului Guvernării. La capitolul politică externă, opiniile respondenților se împart aproape egal între opțiunea europeană și cea euroasiatică. Din Chișinău, Ala Ciapai pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:14. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 ascultați Sinteza Zilei. În minutele următoare vă propunem rubrica săptămânală Lumea din Jur, realizată de data aceasta de la Chișinău de corespondentul nostru Nicu Bușan.
Joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din Jur. Elevii școlilor profesionale și a colegiilor din Republica Moldova, care vor să-și dezvolte o afacere și nu au resurse suficiente, participă în aceste zile la cea de-a treia ediție a concursului Cel mai bun plan de afaceri. Scopul competiției este de a selecta idei promițătoare, care ulterior să beneficieze de câte un grant în valoare de până la 2500 de euro, dar și instruiri în domeniul afacerilor. În timp ce majoritatea tinerilor se gândesc cum să se angajeze după ce termină școala profesională sau colegiul, unii studenți vor să iasă din tipare și să devină angajatori. De această dată, este vorba de 99 de tineri pentru care practica chiar bate gramatica și care au început de pe băncile școlii să întocmească planurile lor de afaceri. Ar fi prea devreme, ar spune scepticii. Ei sunt însă optimiști și încearcă să fie cât mai convingători atunci când își prezintă ideile în fața juriului. Miza este mare, spune, în condițiile în care câștigătorii vor beneficia de asistență în valoare de până la 2500 de euro, ajutor care ar putea fi decisiv la început de cale, așa cum îmi spune și Vitalie Epintilei, care are o plantație de aronie și a beneficiat în anii trecuți de programele Centrului pentru Educație Antreprenorială și Asistență în Afaceri.
M-am finanțat și am mixat extins plantația. Mi-au procurat niște materiale de tot și am extins plantația. Asta a fost un imbolt ca să continui, să merg mai departe. Că de acolo un pic, de acolo eu când am început afacerea, sincer, n-am avut bani acumulați ori să iau un credit. Am început afacerea că am vrut să o fac și atât. Banii au venit pe parcurs.
Vitalie Pintile este unul dintre cei 37 de câștigători ai edițiilor anterioare a aceluiași concurs, pentru care Fundația Serviciul de Dezvoltare din Liechtenstein a oferit în total peste 70.000 de dolari. Potrivit Sofiei Șuleanschi, directorul Centrului pentru Educație Antreprenorială.
Noi avem nevoie de a schimba un pic modul de gândire al tinerilor, că atunci când ei vin în piața muncii, există mai multe oportunități și pentru asta trebuie să fie pregătiți. Avem și tineri care au câștigat concursul anul trecut și imediat au făcut primii pași, chiar și o afacere să o înceapă. Avem tineri care s-au realizat pe piața din Chișinău, absolvind școala profesională la Bălți și au venit să facă reparații în apartamente. Tineri care s-au mobilizat, s-au organizat, noi am susținut, le-am cumpărat careva din instrumente, celelalte după aceea și le-au cumpărat ei. Grantul n-a fost așa de mare, dar a fost important că a fost la început.
Aproximativ 30% dintre tineri preferă o afacere în agricultură, alții însă încearcă să se aventureze în zona tehnologiilor informaționale. Alexandru Ceban și Silviu Ceban învață la Colegiul Național de Comerț, iar de ceva vreme au pus pe picioare o agenție de marketing digital.
Tot e pus la cale, noi deja încetișor începem să acumulăm mică experiență, dar cum noi credem că asta e o bună oportunitate pentru noi să ne faci vizibil și trebuie de utilizat orice oportunitate pe care o avem.
De ce ați avea nevoie, de exemplu, la început?
Probabil să ne creștem o echipă mai largă, de creiere. Asta e.
La sesiunea de prezentări l-am întâlnit și pe Ion Mocanu, un tânăr care, deși renunțase la ideea sa, concursul Cel mai bun plan de afaceri a fost un prilej pentru o nouă încercare de a pune în practică visul de a organiza excursii pe biciclete pentru turiști.
Am făcut o excursie experimentală și oamenii au fost foarte interesați. Eu trebuia să am doar 5 participanți, dar am avut în final 10. Primii mei clienți au fost doi turiști din Canada, unul din Rusia, doi din România și restul turiști naționali.
A calculat totul de a fi la păr și pentru a pune în practică ideea, a estimat că are nevoie de cel puțin 8.000 de euro pentru cele 12 biciclete. Câștigarea concursului ar însemna pentru el procurarea primelor biciclete cu care ar putea începe activitatea. Condiția este însă să fie printre cei mai buni dintre cei 99 de participanți, cu toții motivați să găsească soluții acasă în Republica Moldova. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția Europei Libere de peste 60 de ani.
În România, ca și în multe alte țări din lumea întreagă, taximetriștii au protestat împotriva firmei Uber. Un fenomen al ultimilor ani, ea se prezintă ca o comunitate de șoferi menită să-i ajute pe oamenii de rând să se deplaseze rapid și mai ales ieftin, dar serviciile de transporturi tradiționale, mai ales șoferii de taxi, spun că este vorba de o concurență incorrectă, aducând noua firmă mereu în fața justiției din diferite țări. Cum se manifestă deocamdată rezistența taxiurilor în România, ne spune de la București Sabina Fati.
Cea mai mare supărare este împotriva Uber, compania americană prezentă în România din 2015, care folosește o aplicație pentru telefoane ce le permite clienților să se conecteze prin GPS cu cea mai apropiată mașină cu șofer aflată în baza de date. Aproape orice posesor de permis de conducere și de mașină mai nouă de 10 ani și cu 4 uși poate deveni șofer Uber. Trebuie doar să aibă cazierul judiciar curat, cazierul auto cu un istoric al contravențiilor din care se rezulte că e un șofer ponderat, să aibă peste 21 de ani. Selecția finală se face în urma unui interviu și a inspecției mașinii, dar șoferii Uber sunt permanent notați de către clienți care au posibilitatea să le acorde calificative în funcție de cât de mulțumiți au fost de ei. La finele săptămânii, în funcție de aprecierile clienților, șoferii Uber pot primi un supliment de bani sau la o adică, dacă se strâng câteva nemulțumiri, pot fi chiar excluși din sistem. Taximetriștii bucureșteni, dar și cei din Timișoara și Cluj sunt nemulțumiți de prezența Uber, care le fură tot mai mulți clienți. Utilizatorii sunt, în schimb, tot mai mulțumiți de șoferii Uber, care cel mai adesea nu fac o meserie din a fi șofer, ci doar își împart mașina când fac diferite drumuri sau își completează veniturile practicând taximetria pentru câteva ore zilnic. Spre deosebire de taxiurile clasice, în sistemul Uber nu sunt folosiți bani lichizi, nu se cer și cel mai adesea nici nu se dau bacșișuri. Cursa parcursă este plătită din cardul care este înregistrat în prealabil la Uber și clientul știe prețul imediat ce a comandat mașina prin aplicația pe care o are pe telefon. Prețul unei curse este variabil și se calculează printr-un algoritm în funcție de cererea și oferta care există la fiecare moment al zilei. În schimb, firmele de taxi din București au un tarif de circa 1,4 lei pe kilometru, destul de redus față de numărul clienților din capitală. Nemulțumirea oficială a taximetriștilor este legată de faptul că Uber nu este autorizat pe piața autohtonă ca transportator. Acuzația permanentă este aceea că Uber nu plătește taxele aferente unei companii de taximetrie și că, în general, ar încălca legea taximetriei. Ca atare, taximetriștii cer interzicerea Uber sau acreditarea ei cu acte în regulă ca orice societate de transport. Guvernul pare să le fi promis șoferilor o astfel de modificare legislativă, cu toate că detaliile nu sunt toate clare. Reprezentanții companiei Uber explică la rândul lor că din tariful unei curse, între 75% și 80% rămâne la șoferul partener care colaborează pe baza unui contract și că absolut toate operațiunile sunt fiscalizate. Ura taximetriștilor împotriva Uber este însă atât de mare încât anul trecut la Cluj a degenerat într-un conflict. Un șofer Uber a fost blocat la un moment dat de 4 taximetri și după ce omul a sunat la poliție să spună că este agresat, mai mulți taximetriști au comandat prin Uber curse spre una din secțiile de poliție pentru a demonstra că aceștia practică taximetria în mod neautorizat. 4 șoferi Uber au fost atunci amendați, fiecare cu peste 5.000 de euro. În orașele mari, Uber e pe cale să câștige competiția cu obișnuitele taximetre, adesea vechi, murdare, cu șoferi nepoliticoși, îmbrăcați prost sau chiar murdar, obișnuiți să refuze cursele prea scurte sau cele nedorite, care se uită urât dacă bacșișul nu e potrivit sau dacă îi se cer bonuri fiscale. Practic, o parte semnificativă din munca taximetriștilor este nefiscalizată. În schimb, șoferii de la Uber, dacă nu sunt politicoși, corect îmbrăcați și cu mașina curată, pot fi amendați pe loc de clienții lor prin butonul de pe aplicația telefonică în care li se acordă o notă de la 1 la 5. În plus, banii ajung electronic din conturile clienților în cele ale companiei, deci sunt complet transparenți și în întregime fiscalizați. Guvernul român a promis să decidă în favoarea taximetriștilor și împotriva Uber, dar lucrurile nu sunt încă bătute în cuie. Din 2015, de când a venit în România, Uber a avut peste 250.000 de utilizatori, din care 200.000 în capitală și restul în Cluj, Timișoara și Brașov. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Problema rolului procuraturii în viața politică și economică din Bulgaria a intrat din nou în actualitate, odată cu un scandal ce l-a scos din conducerea Partidului Socialist pe oligarhul roșu Gheorghi Ghergov și l-a adus în pragul demisiei pe procurorul general al țării Sotir Țațarov. Despre ce este vorba ne spune într-o relatare de la Sofia Petiu Petkov.
De câteva zile, puținele medii bulgare rămase în afara grupului de presă asociat cu omul de afaceri de Delean Peevski, urmăresc evoluție scandalului în care este implicat procurorul șef Sotir Țațarov. Este vorba de o întâlnire neformală a lui Țațarov cu Sașu Dončev, cel mai puternic om de afaceri în sectorul gazelor, proprietar al ziarului Sega, acum. Întâlnirea a avut loc la biroul așa zisului oligarh roșu Gheorghi Ghergov, membru până mai ieri al biroului executiv și lider al organizației județene Plovdiv a foștilor comuniști. La ea procurorul șef și-a exprimat nemulțumire de sprijinul acordat de Dončev, opoziție și de politică redacțională a ziarului său Sega. Ostil atât procuraturii cât și premierului Borisov. În alte țări europene, un procuror care își permite să exercite astfel de presiuni ar fi rămas fără imunitate și închetat. În Bulgaria, însă, un grup de subalterni ai lui Țațarov a decis la Comisia pentru Reglementare Energetică ca să încheteze, citez, abuzurile în formare tarifelor la gaze. Printre companiile anchetate se află și Overgaz al lui Sașu Dončev. În apărare, procurorului șef a sărit nou vechi prim-ministru Borisov, care a declarat că procuratura a început să aplice modelul românesc de combatere a corupției. Câteva medii au văzut în spatele scandalului interese de miliarde în sectorul gazelor dominat de Overgaz. După cum a scris astăzi agenția Frocnews, se repete lovitură procuraturii împotriva băncii KTB, după care în 2014 active de 2 miliarde euro au trecut în mâinile oligarhului Peevski apropiat de Borisov. De data aceasta, scrie Frocnews, sunt implicate și cele mai puternice două servicii de informații ruse, fostă KGB și fostul serviciu de informații al armatei GRU. În spatele lui Dončev se află GRU, iar oponentul său, oligarhul Peevski, este favoritul fostei KGB. Dončev are probleme foarte grave cu Gazpromul, după ce concernul rus a fost nevoit să renunțe la proiectul South Stream. Nemulțumiți de rolul procuraturii, mai multe organizații civice au cerut demisie procurorului șef Țațarov. Acțiuni de protest au avut loc la Sofia, Plovdiv și Varna. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul de astăzi este Victor Cobosneanu de la Observatorul de Nord din Soroca.
Capul de afiș al numărului de mâine este, în opinia mea, articolul intitulat Calculatoarele furate au fost readuse în biblioteci. Este vorba despre descoperirea jafului anului la Soroca, păstrând, bineînțeles, ghilimele de rigoare. Ori începând cu luna noiembrie anului 2016, din bibliotecile publice din satele Racovăț, Văsrucău, Stoicani, Nimireu, Cașiorea, Cereșnovesc, au fost furate numai puțin de 14 calculatoare. În cadrul unei cauze penale au fost depistat o adevărată bandă care includea inclusiv și câțiva minori. Astfel, toate calculatoarele în sumă de circa 270.000 de lei au fost readuse în biblioteci, iar dosarul cu pricina a fost remis în judecată. Pentru a 11-a oară au fost făcute la Soroca totalului concursului raional pedagogul anului. 3 din cei 7 premianți reprezintă instituția publică Gimnaziul Bulboci. Să mai amintesc și faptul că Consiliul Raional Soroca a alocat pentru organizarea și premierea pedagogilor 28.000 de lei, dar și faptul că la 4 din cele 11 concursuri republicane pedagogul anului, sorocenii au ocupat locul întâi. Reporterul nostru Vadim Șterbate a finisat o investigație la tema tergiversării construcției la Soroca unei stații de epurare, ori din lipsa acestei apele Nistrului sunt sub orice nivel la nivel localitate. Pe teritoriul fostei stații de epurare, situată pe teritoriul Ucrainei, se găsesc până în prezent 7 rezervoare care anterior conțineau clor lichefiat, iar două din aceste două rezervoare mai conțin și acum chimicatul foarte periculos pentru oameni. Specialiștii locali afirmă că rezolvarea problemei ține doar de guvernele Republicii Moldova și Ucraina.
A fost Victor Cobosneanu de la Observatorul de Nord de la Soroca. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30. Iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la adresa europalibera.org. Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.